wees en het u kan deel uit die skrif, saam te kan aanbid, saam sy naam groot maak, saam te getuig van die liefde van ons Here Jesus Christus. Ons is so bevoorreg. Ek kan maar net sê, ons is so bevoorreg. En ons dank God die Hemelse Vader daarvoor, want dit is wat genade is, wanneer ons te midde van al dinge wat om ons gebeur, ons as individu, ek praat nie van ek en my familie nie, ons, allemaal, so geweldig geseend mag wees. Wat een groot genade. Amen. En wie van u verdien dit? Ek is blij om dit te sien, hoor. Dit is wat het eindelijk so groot maak, is die feit, dat ons dit glad nie verdien nie, en dit ooit nooit sal kan verdien nie. Genade onbeskryflik groot. Ek wil vanmorgen net bykie met julle herinneringe doen. Ek is maar baie eenvoudig wat het aangaan met die evangelie van Jesus Christus. En ek moet baie dinge baie keer lees en baie keer hoor voordat iewers begin die penny drop, en dan drop hy ook so een keer, hoor ek iets anders, dan moet ek weer back to square one. Maar ek wil met jou net so 'n paar gedagtes deel, terwyl voor ons die brood breek, oor die krag van die bloed. En die rede daarvoor is, dat u en ek sal onthou, waaroor gaan dit. Want hierdie is sulke kragtige dinge wat gebeur, die krag van die bloed van die lam. En dit is tot ons beskikking, en ons gebruik nie. En ons, ek denk partij keer misbruik ons dit iets wat, maar die hele bloedverhaal begin in die tuin van Eden, en het word afgehandel op Golgotha, op die kruis van Jesus Christus. Hulle is daar ongehoorsaam, toe hulle nou op Adam en Eva in die tuin van Eden is, hulle ontdek dat hulle naak is, en hulle besef, hulle het gesondig. Hulle probeer hulle naaktheid bedek, met vyeblare, en kryp achter weg, en hy kry altyd een smile. Wie van u het in vyebome geklim, toe jy klein was? As jy daar uitklim, dan juk jy, ne? Nou sien ek vir Adam en Eva daar so. krap, en wegkryp vir die Here. Hulle probeer hulle naaktheid bedek, maar dit het nie gehelp nie, het het gesien. En die eerste bloed, vloei in die tuin van Eden. Toe God die bok neem, en die vel vat, is om hulle sonde te bedek. So van toe af, deur die hele Ou Testament, soos een goue draad, soos een rooi draad amper, gaan die boodskap van versoening, deur die bloed van die lam, of deur die bloed ten minste. Maar Jesus Christus stort sy bloed op die kruis van Golgotha. En sodoende bring hy vir ons 'n beter, 'n volmaakte en finale offer vir ons ongeregtighede en vir ons sondes. Daar is heel wat skrif, ek gaan bykie van die skrif te vir die lees nou, en hierdie is alles net ter opsomming, is herinnering. Elke keer as ons oor die vergieting van bloed lees, vind ons dat daar een spesifieke, speciale rede daarvoor is. Ek wil 5 net vannacht aan jou noem. Die eerste in, sonde wek Godse woede en toorn op. Ek weet nie of jy weet nie, maar God hou nie van sonde nie. Hy hou niks van sonde nie. En ek wens ons kon heel oggend daar oor praat hoe min hy van sonde hou, so dat ons kan achterkom dat dit wat nie reg in ons eie levens is, nie moet regkom, want hy hou nie daarvan nie. Dis maar net sy hart. Sonde wek Godse woede en toorn op, maar die bloed versag sy toorn. En ek geef jou skrif. Romeine 3:10, alle mense het gesondig, daar is niemand regverdig nie. As jy nou gesê het, jy het dit reg gekry, en ek sê het vir jou hierdie skrif toegelees. En weer, die loon van die sonde is die dood. Maar hoor nou, Romans 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, toe Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. So die eerste een, sonde wek God se toren op, maar die bloed versag sy toren. Tweede een, sonde gee ons 'n slegte gewete, maar die bloed van Christus reinig ons van 'n slegte gewete. Dieselfde sonde wat God laat sê het, almal het gesondig, daar is nie een wat regverdig is nie, en die loon van die sonde is die dood. Daar die skrif in Hebreërs 9:13 lees ons verder, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer? Dis kostbare drie woorde, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Loop met 'n gewete probleem oor wat jy in jou verlede aangevang het? Hier is die antwoord. Die antwoord is in die bloed. Hoeveel te meer sal die bloed dan nie hierdie werk vir ons doen nie, vir ons een skoon en een rein gewete gee. Ek ken u nie, u ken my nie, baie keer weet ek nie, hoe dien ek die Here nie, en baie keer dan kom ek in my eie lewe, seker ou Satan wat lekker kry, om my te herinner aan my verlede, en dan dinge in my lewe wat nie reg was nie, en dan wonder ek, en dan loop ek met hierdie gewetensding, ek moes nooit dit nie, ek moes nooit dat nie, ek moes liever dit, en ek dink is waarmee God met ons praat vanmorgen, daar is een oplossing, en hier leid die bloed, en hier die verse leid, natuurlijk, dit alles is deur Jesus Christus, maar hier leid die antwoord, die bloed van die lam, sal vir ons een rein gewete gee. Soos al hierdie gedagtes nou so deur my kop gaan, dan kom ek op 'n punt, en ek loop myself vas teen hierdie muur, elke keer, en dis 'n wonderlike muur, is die bloed van Jesus Christus. En dan, die bloed gee my 'n rein gewete, ja, ek het dit gesê, maar daarin een sonde verhinder my, om in sy teenwoordigheid te kom, maar die bloed gee my die vrymoedigheid, om die heiligmaking, heiligdom te betree. En ons moet onsself die volgende afvra en eerlike antwoord gee. Hoe kom ek in die teenwoordigheid van God in? Hoe kom ek daar in? Met bloed of met iets anders? As het nie met die bloed is nie, en ons probeer iets anders, soos baie bid of baie hier, bietjie meer kerk toe gaan, dit en dit en dit, dan mis ons dit, want dit is die werke wat uit onsself uitkom, dit is die bloed van Jesus Christus, wat vir ons vrymoedigheid gee, om die heiligdom in te gaan. Ons vertroue is nie, en behoort nie, en kan nie, in enig iets anders wees, as in die bloed van die lam nie. En dan vierdens, een wat vir my baie na in die hart lê, ons sonde het Satan die reg gegee om ons te beskuldig. Maar die bloed stel ons in staat om oorwinning oor Satan te hê. As jy Openbaring 12 vers 11, 10 en 11 gaan lees, gaan sien jy Satan is daar en hy beskuldig ons dag en nacht voor die Here. Dag en nacht sê die woord daar. En wat gaan ons nou maak? Dis sy gunsteling tydsverdryf om ons so te beskuldig, so dat ons skuldig staan voor hom, en dan sê vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Wat vanmorgen vir jou sê, julle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van ons getuienis, dit wat ons hier praat, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad het nie. En dan net die vijfde punt, sonde stuur my na ewige verdoemenis, maar die bloed gee totale vergifnis van sonde. Die bloed van Jesus Christus, en weet ek so dankbaar vir hierdie skrifte, die bloed van Jesus Christus reinig my van party van my sondes. Van al my sondes. Is dit nie fantastisch wonderlik nie? Ek kan net op al hierdie goed amen sê, en bid dat u en ek gereeld na hierdie dinge sal kyk, sal weet wie ons is in Christus, wat het ons in Christus, die kragte tot ons beskikbaar in die bloed van Jesus Christus, en dan net die laaste vers uit Jesaja, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons gaan nou herinner, die herinnering vastmaak deur deel te neem aan die tafel. Die wijn is maar net die herinnering aan die bloed. Herinnering aan hierdie 5 punte wat ek jou gegee het vandag vanmorgen, plus soveel ander. Jy te herinner, onthou hierdie dinge. En so is die brood, dat ons herinner word aan die leiding wat hy deurgegaan het op Golgotha, sodat ons lewe kan hê. Kan ons die tafel voorberei asseblief, seker klaar voorberei. Ek dink as ons as gesinne vorentoe kom en kom deelneem, kan ons dit so doen, Christo. En ons gaan sommer hierso aan julle linkerkant begin. Kom en kom staan aan die tafel, kom na die tafel toe. Ons gaan net eers saam bid. Hemelse Vader, vanoggend sê ons vir u baie dankie dat u so 'n uitmuntende, uitnemende plan gemaak het. Deur hierdie eenvoudige embleme, die wijn en die brood, het ons 'n ewigheid van beskerming, van liefde en van krag. Ons vra Here dat u ons elkeen afsonderlik vanmôre weer sal herinner aan die prys wat u betaal het. En dat het vir ons erns sal wees. En Here, dat ons nie as verloorders sal aansukkel in vrees en angst lewe nie, maar wetende dat die bloed wat U vir ons gestort het, ons vry maak van alle dinge. Laat U naam geheilig word as ons U seën afbid oor hierdie wijn en hierdie brood in Jesus naam. Amen. Ek en Ina was baie geseend gewees die afgelope 10 dae, het een goeie weldoener vir ons, het woonstel opgemaak in Umhlanga Sands, en ons het gistermiddag teruggekom, so dis hoekom ons so bykie deur die blare is. Ons het nog die hele maar herstel van die wonderlijke tykie wat ons daar gehad het nie. Maar ons is dankbaar om met u te wees vandag, en die woord met u te deel. Die Heere het my geroep om die werk van een evangelist te doen. Ek vol evangelist weet ek nie, ek ken die definitie van een vol evangelist. It is a nobody tells everybody about somebody who can save anybody. En ek dink, jy weet, as ek luister aan evangeliste, dan preek hulle basis self boodskap oor en oor en oor. En dink ook daar is rede voor. Ek kyk na baie mooie boodskappe en dan sê ek, Heer, ek wil so graag die een preek. Maar, het werk nie so uit nie. Sê die evangeliste verantwoordelikheid is natuurlik om mense sonde bewust te maak, so dat hulle kan uitroep na verlosser. Dit is een van die groot dinge. En om die wat dan al reeds uitgeroep het na verlosser, te help nie, net te help nie, maar te onderrig om op die regte pad te bly. So is eindelijk een baie groot taak wat ons het. Is dit nie een breë spectrum nie. Ons preek herleving natuurlijk. Is deel van dit. Kan nie herleving kom sonder sonde bewustheid nie. Het jy dit geweet? So, Ina vraag altyd vir my, wat gaan jy preek? En sê ek van sonde. Die Here is daar teen. En so ek bid maar vanmorgen dat die boodskap vir u sal aanspoor en aanspreek as dit nodig is. Want in hierdie dae wat ons lewe, leef ons onder geweldige druktye soos ons reeds gehoor het vanmorgen en weet. Hoef nie te vir u te vertel nie. Maar ek wil jou net gou 'n storie vertel van hoe 'n ou preek. Jy weet, daar was 'n ou met die naam van Cicero, ek dink meeste van jy het van hom gehoor. Hy was 'n goeie orator. Mense het gesê, wow, Cicero praat so goed. En daar was ander ou in dieselfde tyd, so om oor die derde eeuw na Christus. Sy naam was Demosthenes. En as hy gepraat het, het mense gesê, voorwaarts mars. So daar was een verskil. So mense kom dan na Demosthenes toe en sê vir hom, hoe kan ons so goeie orator, spreker word soos jy? And he answered them and he said, every time that you go to preach or to spread a message, you fill your mouth with marbles the first time. And every time thereafter, you remove one marble. And by the time that you've lost all your marbles, you will be a good orator. Nou ek het al lank al my alabasters verloor en ek is nog steeds nie 'n goeie orateur nie. So daarom bid ek vir u en ek bid vir myself uit Efesiërs 1 vers 17 vir die gees van wysheid en openbaring dat die oë van ons begrip oopgemaak sal word en dat hy die woord van 'n man sal neem en lewe daaroor blaas sodat ons aan die einde van die tyd sal sê, laat ons marseer, laat ons opstaan, laat ons hierdie werk doen. Die skrif wat ek vanmorgen vir jou wil lees, kom uit Romeine hoofstuk 13, vanaf vers 11 tot 14. Romeine 13, vanaf vers 11 tot 14. En dit is alles nodig, omdat jylle weet hoe laat dit is. Hierdie is nie oorloosie tyd nie, dis tyd in die heel al. Hoe laat is dit? Ek dink die tyd dat die Heere Jesus kom is nabij. Die uur is reeds daar, dat jylle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Vers 12, die nacht is byna verby, dit is amper dag, laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet wel voeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspatigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen ruzie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Nou wanneer een mens die briewe aan die kerke lees, dan sou een mens dink dat Paulus en selfs die ander skrywers het dit aan die ongereddes geskrywe, aan die heidene, aan die afgodsdienaars. Maar hulle is, elkeen van die briewe is of aan een gelowige gerig of aan die kerk van die Here Jesus. En ek het so in die verlede so paar keer om die gedeel hier hoor, maar het is belangrik dat ons dit weer hoor. Die ontvangers is verwys na as heiliges. In die Afrikaanse Bybel, ek dink is meer as 60 keer, ek het nou nie die heel nuwe vertalings nie, word verwys na u en ek, as kinders van die Here as heiliges. Die dit geweet? Saint. So you are Saint Tronnie, and I'm Saint Johnny. Okay? Maar dit is hoe die woord van God die gelowiges beskryf. Heilig is aan die individue wat hierdie briewe ontvang het, was christene met edel karakter, met rein gewetes, voorbeeld vir ander, lig vir die wêreld. En soos hierdie brief van die Romeine is net so gerig, net so aan die geliefdes gerig, ek lees het graag vir jou uit Romeine 1 vers 7. Al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in die Rome is, want hoor jy, hierso adresseer hy die brief aan die heiliges, nie aan ander mense nie. Genade vir julle vrede en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. En hier in hierdie hoofstuk 13 roep hy die heiliges aan. Hy sê, word wakker, wake up. Dit is hoogtyd om wakker te word, want julle verlossing is nader as wat julle ooit gedink het. Nou, die woord is tydloos. Wanneer ek so iets in die Bybel lees, dan dink ek in die hier en die nou. Ek moet aandag gee hieraan, want die verlossing, my verlossing, my salvation is nearer than when I first believed. Dit is net so. En as iemand vir jou sê, word wakker, dan verwag hy ietsie, nie waar nie. Ek glo die Heilige Gees praat met u en met my. Word wakker. Dan verwag hy dat een of ander verandering moet plaasvind. Maar reg so, dat jy sal van jou lala land ervaring in die werklikheid inkom. Dat jy van op die plek rus, oorgaan na aksie, op mars, voorwaarts mars. Dis een geluid wat ek nie van gehou het in die amie nie. 4:00 die ochend is daar ou vir ons wakker skree nie. Kon het net nooit weer hanteer nie. Maar hier is, in hierdie brief aan die Christen en Romeine, is daar die oproep tot aksie in die kerk. Die wereld is nie meer dieselfde nie. Ek kon nie, wie van u sou kon glo, dat binnen die bestek van 2 jaar, die wereld so sou verander. Ek kyk na my program, dan sien ek, hy is amper vol geskrywe, dan so 1 maand later, cancel. Dan skryf ons om weer amper vol, en sy weer gecancel. Dat is net niks standvastigs nie. En skielik besef ons dood, is nie meer so ver weg nie. Is nie meer net een getal nie, is nou een naam. Is nie net meer dier een ouderdom, wat een oud doodgaan nie, of een ongeluk, of een of ander ongeneeslike siekte nie. Nee, die dood is nou baie nader, as wat het was, toe ons eerste tot geloof gekom het. Ek kan vir jou, en ek glo jy kan vir my, name gee, van mense wat jy persoonlik geken het, wat in die laaste 18 maande aan COVID dood is. Ek kan vir jou het lomp, ek kan vir jou geliefdes, familiese name gee, pastore. Ek kan vir jou op die oomblik sê, is daar 2, ek moes eindelijk gevraad, struis, nou dat ons vir hulle bid, wat besonders uitstaan in die tyd, te midde van al die ander, wat ook siek is. Die ene is Richard Ling, en jy het een skakel met hom op een manier, door Timo, toe jylle verlede jaar die gebedstijd deurgebid het. Richard Ling sit achter 5 Comes By Hearing. Hy is een goeie vriend van ons. Hy het een geweldige groot bediening. Hy is in Maleisië. Maar hy lee op sterwe, op die oomlik, aan COVID. In Johannesburg, een ander baie goeie vriend van ons, Robbie Sadler. Elke dag se boodskappe wat inkom oor hierdie manne, ons weet nie of hy morgen nog hier sal wees nie. Dis die werklikheid van die situasie. En daarom is het hoogtyd dat ons wakker word en weer nadink oor jou verlossing, omdat dit nader is as wat toe jy geglo het. Met ander woorde, my liewe vriend, jy moet seker wees in jou wese dat jy as 'n gelowige Christen, as jy vandag sou sterwe, of as jy iets gebeur en binnen 4 dae sou sterwe, dat jy by die Here Jesus in die hemel sal aansluit. Daar moet niks wees tussen jou en hom nie. Niks wat jou toelating tot die koninkryk van God sal verhinder nie. Word wakker en bedink hierdie dinge, want hierdie tye is baie nader as wat baie van ons dink. En sou die dood talm, dan is daar nog altyd die wegraping. Ek het lang gewonder, ek wonder nog steeds, en ek bid van die Here, ken alleen, ken die datums en die goedes. Is dit gaan dit nou wees, wanneer gaan dit wees? Maar as ek die tye lees, nie net van Suid-Afrika nie, maar die hele Europa, Amerika, Asië, dan sien ek iets groots gaan gebeur in die my suster daar het gepraat van een groot herleving wat kom, en ek sien uit na daar die geweldige herleving. Ek dink daar gaan iets in die kerk gebeur, en ek dink is besig om te gebeur. Maar, ons moet seker maak, dat ons reg staan met God. Daar moet geen twyfel wees nie. Dat as die wegraping kom, dan is jy weg. Jy is net weg. Weet jy dat daar is geen profesie, bybelse profesie, wat meer tussen die wegraping en die datum is nie. Daar is nie meer iets wat hinder dat die wegraping kan plaasvind nie. Dit kan nou plaasvind. Ek weet nie of jy al die video gesien het, waar hy ook so in die kerk gesit het, en toe lees die pastoor daar uit, ek dink is nogal ook uit sy loonlisensie uit, hoe, van die wegraping, nee, waar hy daar lees hoe die kerk weggeruk word, en dan skielik, is daar net een paar oukies wat achterbly, die rest van die kerk is gone. Het jy die video al gesien? Laat ek hom saamgebring. Skokkend nogal om te sien, maar dis wat het gaan wees. So ons moet gereed wees vir daai oomblik. As ek vir jou sê, Jesus Christus of die wegraping gaan kom volgende vrijdagmiddag 20:05:30, is, jy moet gereed wees. Wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy vandag doen? Jy hoef nie hard op te antwoord nie. Gaan jy gauw huis toe hardloop en iemand gaan vergewe of iets gaan regkry wat verkeerd was oor die tye? Die wegraping kan voor dit gebeur. Skielik, in die oogwink, in die flash of an eye, the blinking of an eye. En skielik is iemand weg, en ek hoop jy en jou vrou is saamgered, dat as hy wakker word in die môre, jy nie een by die huis is meer nie. Maar my liewe gemeente, ons moet seker wees van hierdie dinge. Want as jy nie seker is nie, vandag sal daar een uitnodiging kom aan die einde van hierdie lesing, orator, een uitnodiging kom dat u uw lewe reg maak. Ek wil vir jou weer sê, daar sal een uitnodiging kom dat jy geleentheid sal hê om reg te maak met God. Een geleentheid wat jou deur Christen traditie vat tot in daardie plek waar jy verseker kan wees, as ek vandag sou sterwe, as ek nou sou sterwe, of as die wegraping kom, dan is ek nou gereed om saam te gaan. Die profete, skrywers soos Paulus en die ander, wat so berispe oor sonde, het nie vir ons een harde tyd gegee nie. Dis nie, was nie hulle plan nie. Hulle was nie negatief nie, hulle was nie profete van doem nie. Hulle wou ook nie gehad het, dat ons moet sleg voel, wanneer ons die briewe lees nie. Hulle het nie veroordelende geeste gehad nie. Hulle wil nie ons geestelike poliesmanne wees nie. Nee, hulle is gedrywe deur die krag van die gees, deur die liefde wat God vir mense het. Dis hoekom hulle so druk op hierdie dinge, dat elke gelowige met sukses die koninkryk van God kan ingaan. En weer wil ek jou herinner, hierdie briewe wat ons lees, waarvan Christo deeltjie gelees het, is aan die heiliges, is aan u en aan my. En daarom moet ons maar weekliks kennis neem daarvan, gereeld kennis daarvan neem, dat ons weet wat aangaan. Dit is gerig aan die heiliges in die kerke. En hy moedig ons iets aan om iets daaraan te doen, in een baie verstaanbare taal. Soms soos, laat staan sulke dinge, laat staan. En weens die dringendheid van die situasie, noem hy hierdie goed by die naam. En vir my is het so wonderlik, want anders die weet, sonde is breed. Maar hierdie briewe vertel ons precies. It tells us exactly what the code of conduct in the kingdom of God will be. Daar is reels. Reels vir goeie dinge te doen en reels om die slechte dinge te laat staan. Dit is daar. En is vir u en my om voortdurend self ondersoek te doen en te kyk na hierdie na hierdie dinge. As gevolg van die wêreldsheid wat in die kerk inkruip, dinge wat 10 jaar terug verkeerd was, nie meer verkeerd nie. Word nou sielkundige wangedrag. Sonde vir die Here is sonde, en dit sal altyd sonde bly. Ek haal enkele van die skrifte aan uit die wat Paulus geskryf het aan die sewe aan die kerke, nie net aan die sewe nie. Eerste een kom uit 1 Korintiërs 6 vers 9. Weet u nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie mislei word nie. Hoereerders of afgodsdienaars of egbreker, mishandelaars of homoseksuele of diewe of gierigaard of dronkaard of kwaadwilligers, afpersers sal die koninkryk van God beerwe nie. Baie duidelik. Galasiërs 5 vers 19, kan jy hoor. Nou word die werke van die vlees duidelik geopenbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, welis, afgodsdienst, toverij, haat, gevechte, jaloesie, woede, verwetijvering, verdeeldheid, ketterije, vers 21, afguns, moorde, dronkenskap, sulke dinge, waarvan ek u voorheen gesê het, soos ek ook al van tevore gesê het, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Kolossense, daarom moet julle aardse dinge doodmaak. Kolossense, skies ek gaan 'n bietjie vanaand, 3 vers 5, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het hulle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe is. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit jou mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Dis nie algoritme wat hulle hier gee nie. Tot ek kan dit verstaan. Daar is strawe vir die wat rondgaan, en nie moet hulle sonde deel nie. Aan die heiliges in Rome sê hy, hulle is mense wat die dood vir ordening van God, is Romeine 1:32, hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Eindelijk wat het beteken is stilblij oor een saak, is saamstem oor een saak. Is gevaarlik. Aan die Kolossense sê hy, want hy wat verkeerd doen, sal vergoed word vir wat hy gedoen het, en daar is geen partydigheid nie. En aan Korintiërs sê hy, die wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En so soortgelyk aan Galasiërs, die dinge wat hierdie dinge wat so beproef word, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. In 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En hy vertel ons dan hoe om met hierdie sonde om te gaan. Ons moenie daaroor debatteer nie. As hou eers begin debatteer oor die ding wat in die Bybel staan, en ons wil hom regverdig maak, deur moderne goeders en verklarings en goed, dan het die probleem al reeds begin. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. So ons moet nie daar oor debatteer nie, ons moet nie sonde een ander naam gee nie. Godse genade is nie een afdak waaronder ons kan sondag nie. Nou onlangs, laaste plek waar ons gepreek het, kom een dame na ons toe, ek nie na bedien voor. Sy kom, sy huil bitterlik. Sy sê, my man, het is een probleem, ok. Ek weet, dit kan ook anders wees, ne. Maar sy sê, hy is onder hierdie genade ding, hy kan enige iets doen, want hy staan onder Godse genade. Daarom is hy vry, hy hoef nie meer te vergewe nie, hy hoef nie dit nie, hy hoef dit dat nie, hy kan leef soos hy wil, want hy is onder genade. En hy gaan na so'n kerk toe ook. Godse genade is nie een afdak vir sonde nie. Ons moet dit onthou, en God haat sonde. En sonde skei ons van God af. Ons moet sterf aan daardie sonde. Weet jy, Paulus is heel kras oor hierdie saak. Hy sê, maak het dood, kill het. maak het dood. Hy sê vir ons dat ons die werke van duisternis moet aflê. En dat ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery, uitspattigheid, ontug, onsedelikheid, geen ruzie en jaloesie. Hy gee ons opdrag om die heiligmaking na te strewe, waar sonder niemand God sal sien nie. Laat ons met die ou pad wandel, die pad wat deur die eeuwe bewys is as reg en waar. Die pad van waarheid, van heiligheid en van geregtigheid. Iemand het een keer geskrywe, die kerk wat getroud is met die gees van die eeuw, sal in die volgende geslag 'n weduwee wees. Ook die een, die kerkse besighede is nie, se besigheid is nie om die gees van die tyd te kry nie, maar om dit reg te stel. Dit is ons taak, om lig te wees. En een van die redes waarom sonde so blom, is omdat dit soos 'n roompoffertjie behandel word, en nie soos 'n giftige adder, pofadder nie. Maar jy weet, na die berisping kom altyd die goeie nuus. Die bloed van die lam, die liggaam van Christus, die wonderlike dinge. Psalm 103 vers 8 sê, God is barmhartig, genadig, lankmoedig en ryk aan barmhartigheid. Ja, 1 Johannes 1 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons party van, om ons al ons sondes te vergewe. Amen. Hy sê dan in Kolossense, geef ons die antwoord, hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goddertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle ook vergewe het. So moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar, met psalms en lofsange en geestelike liedere, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God, die Vader, deur hom. En beklee u bo alles met liefde. Dit is die band van volmaaktheid. Amen. Die tweede ding waaroor God met my baie praat in hierdie dag, hierdie is die eerste ding, ek praat baie hier oor. Met die plekke nooi jou net een keer uit, dan gaan jy nie weer nie. Maar ongelukkig moet ons kennis neem van hierdie dinge. Moet daar iemand wat dom genoeg is om op te staan en daaroor te praat. Maar daar is ook 'n tweede ding wat baie naby aan iemand wat die werk van 'n evangelis wil doen, lê. Dis hoogtyd, weer hoogtyd, om die oes te sien en die geweldige grootte van die oes. Daar is een geweldige groot oes daar buite. In Genesis sê God, ek is wat ek is. Jesus kom en hy vervul dit. Hy word en hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Ek is die lewende water. Ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is die lewende brood. Ek is die deur. Ek is die goeie herder. Ek is die wingerdstok. Ek is die begin en die einde. En dan sê hy, ek is die lig van die wêreld. En uit al hierdie, ek het maar so acht of wat van hulle genoem, van die 800 wonderlike dinge wat die Here is, daar nie meer is nie, 8000. Uit al hierdie dinge vat hy hierdie een ding, van al hierdie ding vertrou hy ons toe met hierdie ding. Julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Hy verwag nie van ons om die weg of die deur of iets anders te wees nie. Maar hy gee vir ons hierdie opdrag. Julle is die lig van die wêreld. In ons skrif in Romeine 13 moedig ons aan om die wapens van die lig op te neem. Ek weet nie of ek u al ooit vertel het van Robert Louis Stevenson nie. Toe hy as klein seentjie by die venster uitkyk en hy sien hoe die ou wat die lampa ligte aansteek met 'n fakkel, daai tyd seker so 200-300 jaar terug, weet nie, aansteek met 'n fakkel. Hy roep sy ma, hy sê, mama, kom kyk, that man punches holes in the darkness. En dis precies wat ons moet doen, ons is die lig van die wêreld, ons moet in die duisternis moet ons gaan lig maak, gate slaan in daar die duisternis, want die wonderlike ding is, duisternis vlug altyd vir die lig. Jy gesien, kan hierdie plek nou toe maak, en net een vierhoekie aansteek, dan sien jy weg is die duisternis. Ons is geroep om daar die lig te wees. En by the way, die Here het nie gesê, skitter, skitter nie, maar laat skyn jou lig. Nie so kersboompie nie. Of van kersboompie tyd tot kersboompie tyd nie. Elkry deur. En ons het elkeen van ons 'n rol gekry om te speel binne in hierdie groot wonderlike opera, wat ook al jy wil noem, lewensopera. 'N Spesiale taak is aan elkeen van u en aan my toevertrou. Nie almal van ons wil na die einde van die wêreld reis nie. Nie almal van ons wil vir maande uit 'n tas lewe nie. Nie almal van ons wil is pastore of profete of evangeliste of predikers of sendelinge nie. Maar daar is baie terreine waarby ons betrokke kan wees. Jy kan 'n traktaatjie uitdeel. Weet jy wat het ek vanmorgen gemis, want ons het miskien 'n bietjie vroeg gekom. Die ou wat by hierdie stopstraat staan met daai groot borde en 'n skrif op om die Here te loof en te prys. Hy doen wat God hom gesê het. En daar's Christene wat vingers sal wys sê, moenie so met jou geloof te koop loop nie. Ons moet met ons geloof te koop loop. Want dit is kragtig hierdie evangelie. It's a power of God unto salvation. Ons kan nie dit wegsteek langer onder 'n maatemmer nie. Ons kan traktaatjies uitdeel. Daar in Kimberley het ons 'n uitreiking gehad voor Checkers op die parkeerterrein. En die jong manne het gepreek daai Saterdagoggend en die kinders en die van die volwassenes pamfletjies uitgedeel. En daai middag sy gee 'n pamfletjie en dan gee 'n pamfletjie vir 'n jong dame, swart dametjie. Daardie middag toe bel sy vir Ina. Sy sê, ek wil my lewe met Jesus reg maak. Ek het hierdie pamfletjie gelees. Sy maak haar lewe met Jesus reg. En lang story kort, dis 20, nie, meer as 20 jaar terug, daar ontstaan 'n kerkie wat vandag nog aangaan. As gevolg van een traktaatjie. Weet jy hoeveel jong mense is al deur daai proses by daai kerkie in Lorato Park in Kimberley? En klompie jare terug, toen nooi hulle die ouers uit van die kinders daar by Kimberley se tegniese hoërskool. Ek was op die leerlingraad, op die ouer raad. En ons nou almal gaan ons nou saam eet en soort van 'n diner. Nou ken almal van ons en ons ken meeste van die ander en ek en Ina gaan sit toe maar daar by 'n tafeltjie vir vier. Maar almal dodge ons, hulle sit die hele wêreld. Ons sit nie waar ons sit nie. En hier kom 'n ou in, en hy, ou André, sy vrou se naam was, ek sal hom nou kry. André kom in, en André kyk, en hy stap deur, hy en sy vrou, en hy stap deur, en kom voorbij, ons stap weer deur, maar is nie meer plek vir André. En André is die ou, hy is nou eintlik die booswig agter die hele lot, hoor, hy is stout ou. Hier kom, sit hulle toe maar by ons, en ons gesels nou, hy weet ons nou wat doen ek, en ek sê vanmorgen, André, ons het sondag geëte by die kerk, om so eete, sal jy en Dolfie, sal jy en Dolfie nie kom, en dit bywoon nie, Ons het selfs so lui, ons gaan so 12 uur kom en eet ons lekker saam. Ons niks nie, hoef niks saam te bring. So gaat ons toe nou huis toe. Nou achterna vertel hulle vir ons nou. Sê André vir hom, hoor die jong, die eet is 9 uur, daai ouens se kerk begin, nee, die eet is 12 uur, daai ouens se kerk begin 9 uur. Ons kan ons nie net kerk gaan eet nie. Ons sal moet kerk toe gaan. Sy sê toe ja, toe kom hulle kerk toe. En ek kan nie onthou of hy daar sy eerste oorgawe gemaak het of nie, maak die saak nie. Maar in die week doen ek opvolg op al die nuwe bekeerlinge. En ek kom by Dolfie en by André. En ons gaan die hele evangelie deur en hy bid 'n voluit sondagsgebed en hy en sy kom kragtiglik tot bekeering. En daai week nou na die sondag wat ons nou die maaltyd gehad het, maak hy sy skouer so seer dat hy nie kan loop nie. Hy sit daar in 'n stoel vasgedraai en so bedien ons hom nou maar, hy sien, hy gee sy hart vir die Here. Toe ek vir hom sê, ons gaan nou ry, toe stap ek na die voordeur toe, ek en Ina, en weet hy, hy spring op en hy stap saam met ons. Ek sê, hey, pas op jou skouer, hy sê, wat is skouer? Toe die Here hom genees, daai oomblikke van waar hy sy lewe vir Jesus gegee. Natuurlik, wat impak het dit op hom gemaak, sy hele huis het tot bekering gekom later, en die Here gedien. So wat het die Here vir jou gegee? Daar is iets hier wat jy kan gebruik. En in Maleisië bedien ons baie by die Full Gospel Businessmen vergaderings. Elke dag van elke week is 'n vergadering. En dan is daar die donkie bediening. Wat gaan al die spreker of by die lughawe of by sy hotel of waar ook al. Elke keer dan bring hulle die donkie bediening, bring hulle na die punt van waar die vergadering is, vat hulle weer terug waar hulle moet gaan. En ons sien ryk sakemanne doen die donkie bediening. Maar is elke moontlike dingetjie, sodat mense die koninkryk van God kan van die koninkryk van God kan hoor en dit najaag en dit bekend maak. Ons lig so sal dit skuiwe. Dis ook hoogtyd dat ons vir hierdie oes weer bemagtig moet word. Ek sien dat dit nog so 'n minuut of twee. Ons moet bemagtig word deur die Heilige Gees. En ek wil net vir jou een skrif lees, wat hierdie week so geweldig uitgestaan het vir my. En daar het 'n paar woorde wat net die skrif krag gee. Hy is hoeveel te meer? How much more? En hy sê hierso, want ek net die skrif kry tussen al die ander, want ek gaan nie almal nou lees nie. Lukas 11:13, as jy dan sleg is en weet om goeie gawes aan jou kinders te gee, hoeveel te meer, how much more, sal God nie vir jou die Heilige Gees gee, as jy hom daarom vra nie. Ek en 'n baie goeie vriend gesels oor die dinge en dinge wat nodig is. En wat nodig is, is om mense van Jesus te vertel. En wat nodig is, is om die krag van die Heilige Gees te hê. Hier's die antwoord. Want ek vra vir my vriend, hoe kry ons hierdie krag van die Heilige Gees? Hier's die antwoord. Vra hom en ontvang dit. Ek wil jou twee dinge probeer deel vanoggend wat baie naby aan my hart lê. Die een is gemeente maak seker dat jou saak reg is met die Here. Don't mess with God. Moenie dink jy gaan hom hier flous of daar sy stap nie. Hy is die Here. Hy is almagtig, alwys, alomteenwoordig. En die tweede ding is, kyk waar pas jy in om die oes in te bring. Dis uiters noodsaaklik. Maar natuurlik kry eers die Heilige Gees. Kom ons staan. As jy die koninkryk van God nie gaan beerwe nie, wat gaan jy beerwe? as jy nie jou lewe reg maak met Christus nie. Want so seker het jy van die lewe wat in hierdie week dalk nog van jou weggeneem kan word. Ek is nie 'n doemprofeet nie. Ons sien ons dis waar. Dinge gebeur wat ons nooit gedink het sal gebeur. As jy nie seker is dat jy hemel toe gaan as jy nou sou sterwe, dan is hier vandag vir jou geleentheid om reg te maak. En uit my hart uit, omdat ek die werk van een evangelist moet doen en my stem is weg vanmorgen. En uit my hart uit wil ek jou vra, en ek dink ek gaan jou vra, want weet jy, is heel wat van die wat ek nie ken nie. En dinge verander, ne? Dinge verander, die ou wat van hierdie gryskennepie glo, was die tyd wat hy opreg die Here gedien het. Dinge verander. Maak reg met God vandag, Christus. En ek jou mense vra, is my mense ook, ek is ook lede hierso. Kyk jy vir my, Christus, as jy nou, as die wegraping nou weggebeur, is jy reg, is jy gone. Is jy gone. Dankie. Hoe sê jy my broer? As jy nou weer reg, prys die Heere, bly reg. Jy sê, sure. My liefie. Nico. 100% seker. Ek kan jou nie eers bietjie laat twyfel nie. Want nee. Nie een goeie dag vir een amper evangelis nie. Maar ons is baie dankbaar in ons harte en weet jy wat ek glo? Ek glo nie dat iemand vir my gejok vanmorgen nie. Wandel die Godspad. Your salvation is nearer than what you first believe. Want ek het nie daai mense gevra. Excuse toch. Het ek jy gevra?
Nee.
Is jy reg?
Saam in die wolke met Jesus.
Hoe? Joshua. Aha.
Joshua.
Sorry, man. Julle gedog julle gaan wegkom, hè? Prys die Here. Kom ons gaan sing daai song weer. Ons vanmorgen gesing. Wie van u verwag een herlewing? Hoor vir my, herlewing begin wanneer ons hierdie type goede begin bestudeer. Want daar is ons twee kruise. Weet jou kruis van Jesus, hy het een ding in doel voor oor en dis om dood te maak. En daar is een nieuwe kruis, hy lyk baie mooi. Mooi gepolies en gealles. Maar het een nieuwe stelsel. Is nie dood nie. Het is een verandering in leven. Bietjie meer kerk toe. Bietjie langer bid. Bietjie meer geld vir die armes. En het maak mense goed voel. En dis die tyd waarin ons leven, en dis die tyd waarin die grootste deel van die kerk homself bevind. How to make it better for us. How can we make it better for the world? Dis wat het moet wees. Okay?